Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hanni Hadaya, markastjóri íslenska dansflokksins. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir að taka móti mér.
Vildurðu strax læra íslensku þegar þú komst til
landsins? Að sjálfsögðu. Hérna, líka vegna þess að hérna, ég kynntist opbúslega fattari konu sem ég nú ennþá með. Hún Bryndís Halldórsdóttir, hún átti tvær stelpur og þær töluðu að sjálfsögðu ekki ensku, svo ég þurfti að læra nei, ekki og svona ýmis orð strax
já, nei,
frá byrjun
og hérna,
já, einmitt en aðalega þetta ekki
já.
Hættu og já, en mér fannst íslenskan alveg frá byrjun mjög fallegt tungumál og ég vildi endilega læra það já.
En hvernig voru við, þú veist, vildu við tala við íslensku?
Fólk svaraði mér alltaf á ensku og trúði ekki að ég sem einn af þessum fáum útlendingum á þessum tíma vildi læra íslensku en ég var mjög þrjóskur og hélt áfram að svara alltaf á íslensku og þetta fór svo að fólk byrja að tala við mig á íslensku.
Já. Af hverju kemurðu til Íslands?
Ég var í ballettnámi í Hollandi og hérna kynntist þar og einn af mínum kennurum var Hlíf Svavarsdóttir sem var svo listanstjóri hér á Íslandi og hún bauð mér í raun að vera að koma hingað til Íslands fyrir eina uppfæðslu. Það var 88.
Já, langt
og,
síðan.
Já, svona frekar og hérna og svo bauð hún mér samning og ég var að vinna svo 8 ár með íslenska dansflokknum. En þetta var sem sagt Hlíf Svavarsdóttir sem bauð mér hingað.
Já. Sko, þegar þú ákveður að koma, varstu, þekktur vel Ísland, vissur alveg hvert þú varst að fara?
Já, nú erst að íta á mjög veikan,
punkt
hjá mér veikan, þess að ég vissi raunveri ekkert Ísland. Og þetta var meira að segja svo slæmt að þegar hérna, ég kem með leigubíl inn í Reykjavík, að þá var ég svo fegin að sjá að þetta bara venjuleg borg og ekki eitthvað neðanjarða, tíki. Ég verða við, þetta var, ég næstu skammast minn fyrir að hugsa þetta svona.
En,
ég vissi bara alls ekki neitt Ísland.
Nei. En þetta er svo, sko, á þessum tíma, 88, þá einhvern veginn fylgdist maður eitthvað meira með og maður, sko, tók strax eftir þér. Veist, þetta var á þeim tíma þegar að, þú veist, ef einhver kom,
já,
þá bara tók maður eftir viðkomandi.
Já. Líka vegna þess að ég var
áberandi
þetta. Ég vann hjá íslenska dansflokknum og þá þegar svona erlendi dansarar komu þá var kannski, það voru fjölmiðlarnir tilbúin að fjalla þessi nýju dansarar hjá dansflokknum.
Já.
Ekki bara, það voru líka tólistamenn og svo framvis, en já, þetta er svolítið, þetta hefur svolítið breyst.
Já, nokkulega.
Já. En þarna fengum við svolítið fjölmiðla athygli.
Já, fyndið svolítið að hugsa þetta. En þegar þú ferð svo að stendur á sviði, þarna í 8 ár, hugsaður einhvern tímann, ég hefði ekki átt að koma?
Nei, bara mér fannst mjög skemmtilegt að vinna í, við vorum í Þjóðleikhúsinu aðalega, íslenski dansflokkurinn á þessum tíma og svo að sjálfsögðu Bryndís, eins og ég saði, hún átti tvær stelpur og svo eignuðust við eina saman svo að þetta að búa á Íslandi og eiga fjölskyldu vinnu, þá fór ég bara í þetta, nei, ég hugsa aldrei ég hefði ekki átt að koma til Íslands
nei.
Ég átti stundum erfitt með að vera hér eins og Íslendingar sjálf eins og núna í þessa daga
það
vetur á norðu austurlandi og snjór og með að segja Íslendingar hugsa bara shit, hvað er ég að gera hér? En að fyrirgefu,
nei, þú mátt
ekki að blóta.
Það má segja allt hérna, á rásið.
Í betni.
Já.
En að, nei, ég fannst þetta, ég fannst alltaf gott að búa hér.
Já.
Alltaf.
Mér langt svolítið að vita foreldra þína,
Hanni. Já. Sem sagt, ég fættist og ólst upp í Vínaborg í Austurríki. Mamma mín var frá Vín og pappi mín frá Sýrlandi. Og hérna flutti frá Sýrlandi sem ungu maður í byrjun 1960 cirka til Vínar og vildi fara í háskólan í Bandaríkjunum en að festist á einhvern hátt í Vín og hann hýtti þarna víni og svo kynntist hann mömmu minni og hérna alveg eins og ég festist líka á Íslandi.
Já, nákvæmlega, þú hýttir konu.
Já, alltaf saman saga. Ég vildi vera hérna eitt ár og þetta var það mörgum ár.
Já.
Og hann sem sagt, hann flutti til Vínaborgar og stopnaði þar fjölskyldu með mömmu minni.
Já.
Og reyndi sitt allra besta alla ævi sína að vera Evrópubúi og ekki arabi og satt að þetta var ekki alveg nóg gott vegna að hann misti svolítið rætur sínar.
Já, talaði hann um það við þig eða?
Nei, ég upplifið það og vínir hans sem bjúkur líka í Vín og er frá Sýlandi og það voru frá Sýlandi og allir dánir voru alltaf að benda honum á að hann er arabi og mun alltaf vera það. Og við ólumst heldur í bróður mín og ég ekki upp í þessu arabísku hverfi heldur við vorum mjög austurískir og ég er miklu meira Evrópu búi en ég veit af mínum rætum í frá Sýlandi en ég ekki mjög sterk tengsl til Sýlands.
Nei. En þegar þið fóruð litla fjölskyldan eða þegar þið fóruð til Sýrlands, alltaf er það ekki?
Já, ég fóruð, jú, þá allt henni var mjög trúaður. Eins og ég hef oft heyrt sem sagt í Austurríki þá reyndir sem sagt að vera Evrópubúi en alltaf þegar við fórum til Sýrlands þá þurftum við að fara í Moskvu á föstudögum og þá var hann allt einu freka trúaður og mér fannst þetta mjög skrítið. Þannig að ég þekkti hann ekki þannig.
Nei. Og þannig að hann bara svona, breyttist aðeins þá þegar hann var það.
Já, hann breyttist þótti, já.
Og hvernig fannst ykkur það þér og mömmuðinni?
Mamma mín, hún var alveg tilbúin að búa í Sýrlandi en mér fannst það skrítið. En ég var bara 10 ára þegar við fórum þarna, þegar ég man svona best eftir og þá gerir maður eins og pappi segir.
Já, það er svolítið þannig. En þannig að það er kannski ekkit einmitt, sko, að missa rætur sínar einmitt. Þetta er alveg skiljanlegt og þessi pæling.
Já, og þetta er mjög mikilvægt fyrir mig að segja ennþá að ég er austurríkismaður og þess kannski vegna þess að ég þrátt fyrir það að ég er Evrópubúi og íslenska menning og lífið hér er ekki svo langt frá austuríska, en samt sem áður eru einhverju rætur þar og mér langar svolítið að halda í þeim, svo að ég lendi ekki í það sama og pappi mér.
Já, akkurat.
Það er svolítið mikilvægt að við höldum í rætur okkar. Við megum alls ekki flýti okkur svona heila tríð með rótum og flýti það. Við erum alltaf með einhver grunn þar sem við erum fætt og honum stupa eins og Íslendinga á Íslandi eða tungumálið og ýmislegt annað.
Og verður að haldi það?
Já, algjörlega.
En eru pappiðin og mamma, eru þau á lífi í dag? Hann?
Nei, þau eru því mýður dáin og dóu frekarung.
Já.
Dóu, mamma mín var bara 59 og pappi 63. Þetta var svona...
Var mamma í veik?
Já, hún fekk krabba mín og pappi mín, hann dó hjartáfall. Svo að...
Hvað er þú gamall í dag?
Ég er á 70-saldri eins og maður segir á íslensku.
Já, það er svo astnalegt.
Mér finnst þetta svo agalegt. Á ensku verið þetta I'm in my 60s.
Já.
En á íslensku er þetta ég er á 70-saldri.
Já, hvað er 60?
Ég er 61.
Já, þannig að þú ert að nálgast þennan aldur föðins.
Já.
Þú svolítið, hvernig svona, ertu að hugsa svolítið fórumræðina?
Nei, vegna þess að ég er svo, mér líður svo vel
já.
Og ég er bara hjóla á hverju degi og mér líst, nei, ég er ekki hugsa mikið það.
Nei. En sko, tangoið.
Já.
Þið og tangoið.
Já.
Það er nú svolítið stór partur af þínu lífi hér.
Ó, svo sannarlega, já.
Og kannski fyrst, við þurfum eiginlega fyrst aðeins að tala kramhúsið, því það er þannig litla bakhúsið á Bæstaðarstræti er bara
þetta er bara
það er þitt
áhrifavald og lífsmynd.
Það er
algjörlega
Hafdís og Kramhúsið.
Já, Hafdís, Ásnadóttis, alveg bara besta vinkona og áhrifavaldur.
Já.
Ég byrjaði að kenna ballett og nútímadans strax 88 þegar ég kem til Íslands í Kramhúsinu og þarna var þarna, í einum ballettíma var kona sem brosti mikið og hló og ég hélt hún er að hlæja mér,
já, já.
En hún var það ekki, en ég fannst bara svo fyndin að standa aftur í ballettíma eftir margar ára hlýja í ballett.
Já.
Og það vísti sig að þetta er hérna, eins og hún heiti Bryndís Halldórsdóttir, er kona mín í dag og hefur verið í mörg ár. Mm. Og þegar nútímadans og ballett dósvolítið í Kramhúsinu og bara yfirleitt hérna í Reykjavík, þá hérna, vorum við hjónin búin að taka nokkur helganámskið í tango.
Já.
Hér. Vegna þess að Hafdís var, að þetta er alveg ótrúlegt, hún er bara, hún er svona segull fyrir allt það sem kemur inn til Íslands og hún byrja á mörgum af þessum danstegundum sem maður hefur aldrei heist áður eins og magadans og Bollywood og tango.
Já.
Meina, hún var að flytja inn, eða nei, fyrirgefðu, hún, það var tangodansari sem kom til Íslands og spurði hana ef hann mætti kenna í Kramhúsinu og þetta var 85-86. David Höner frá Sviss og þetta var einn af fyrstu skólum í Evrópu sem var að bjóða upp á tango og við tókum sem sagt tango.
Hafði þá tango en einhvern veginn horfið frá Evrópu?
Já. Já, bara örstutt saga tango síns eða þannig að tango kemur til Evrópu frá Argentínu cirka 1915 og varð mjög stórt í Evrópu. Það voru mjög margir að dansa tango og svo dó tango hérna 1930, cirka í kringum 1930 og þá taka aðrir dansa við eins og Charleston og alls aðrir dansa sem bara verða meira vinsælt hér en tango var mjög mikilvægt og hefur svona sem fest sig í Evrópu á ýmsamáta eins og í Finnlandi og Pólandi og líka í Kletchmer tónlist svo kom í byrjun ég held 82 kom sýning til Evrópu frá Argentínu sem heitir Tango Argentino og til Parísar og bara sló svo rækilega í gegn að fólk bara sagði, wow, hvað er þetta? Það var einhver tíma tango hér í Evrópu og svo byrja bara þetta, tango byrjaði þá aftur og mjög stuttu setna kemur sem svo David Höner til Íslands og er að kenna hér tango og hérna, þetta var svona dirty dancing, hann var að svona grípa um mjanmir á konum og var að svona leiða mjanmirnar og okkur fannst þetta svo rosalega eitthvað alveg bara wow, og breyndi svo ég við fórum í sem sagt helganámskeið hjá honum. Svo bauð Hafdís pari frá Argentínu og við aftur helganámskeið og svo hérna, eins og ég sagði, vegna þess að nútíma dans stó svo lítið hérna eða minnst að kosti kennslan. Þá sagði Hafdís við mig, hérna, Hanni, þú er bara að kenna tango.
Já.
Ég sagði, veistu, Hafdís, ég er búin að vera á tveimur helganámskeiðum. Já, þú getur þetta. Þú bara bland þetta saman svona, sem er smá spuni og þetta verður flott. Ég bara, ég trúði alltaf að Hafdís
þig. Jú, jú.
Ég meina, ég hugsa bara, ok.
Það gerir bara sem hún
segir. Svo ég byrja á, ég segir bara eins og hún segir og ég byrja bara að kenna tango í Kramhúsinu. Og svo kom Bryndís inn með mér og við bara vorum að fá einhver vaff á S-bólu þar sem við reyndum að læra aðeins meira þetta var. Og svo byrjum við líka að fara út, sem sagt við fórum á okkar fyrstu tanguhátíð 1996 þá byrja þetta í raun og veru, þá byrja ballið, það var hérna, ég skal segja þetta aðeins frá og svo fórum við út og neymyndur okkar þurftu alltaf að breyta öllu sem þau höfðu lært. Vegna þess að hver skipti sem við fórum út og komum tilbaka, þá vorum við, núna er þetta svona, já. Vorum að kenna og þau segja, en þið voru að segja þetta er öruvísi, já, núna er þetta svona.
Já.
Svo að það er svona elstu neymyndur og alltaf að breytast. Já.
En þetta er svo ótrúlega því þið tvö bara eru einhvern veginn, bara tangoinn á Íslandi, en sko, ég vissi það ekki að þið farið til Köpen.
Já.
2011.
Yes.
Og bara á Norrbró.
Eftir við erum búin að byggja upp hérna tango senu og vorum með að stopna tangofélagi árið 2000 hér á Íslandi. Þá byrjaði þetta var svolítið skemmtilegt. Þá hérna, vorum við að bjóða hingað pari frá Köpen, Martin og Mette. Og þau svona voru líka að bjóða okkur til Danmörku. Svo við byrjum þar og svo út frá því þá byrjum við bara að fá tilbúðum að kenna á öllum Norðurlöndum og líka í Þýskalandi. Og, hérna, og þetta var svo mikið að við, og svo voru þau bjóða okkur líka að kenna kannski 4 mánu í Köpen í 2011. Svo við slóum bara til vegna þess að tango var orðin svo rosalega stór partur í okkar lífi.
Já.
Og hérna, fórum fyrst þangað í stuttan tíma, en svo ákveðum við að vera þarna lengur, seltum bara allt hér á Íslandi, hús og bíl og bílar, svo vorum auðvitað í þessu eins og allir
þín. Jú, eins og við, allir bílar, sjálfsögðu.
Allir bílar, já, og bjúkum þá 12 ár í Köpen og keftum helming í þessu stóra stúdíu sem heiti M2 Tango og er ennþá til og er örugglega einn af stærstu tangostúdíum í Norður-Evrópu og Norðlöndum og hérna og liðum bara af tango en auðvitað við hjónum vorum þá líka að vinna saman 24/7.
Og þá spyrir ég, hvernig var það?
Já, við þetta er mjög athyglisvert með tango. Við fengum hérna coach í skólanum í M2 Tango til þess að kenna okkur hvernig best væri að kenna og hvernig, sem sagt, par er hópur og hvernig við erum samskiptan á milli okkar í kennslu. Mm-hmm. Og hann sagði við með einu sinni, eða við okkur, og ég tók þetta svo sannlega til mín, hvert skipti sem við förum inn í salin og við byrjum að kenna, þá skilum við egoið okkar eftir fyrir utan. Og við þurfum að bera virðingu fyrir hvort annað. Og þetta hafði svo mikið áhrif að þetta hafði, að kennslan okkar var betri og betri, sem sagt það voru enga áreikstari á milli okkar. Og í okkar sambandi þá var þetta það sama, að bera virðingu fyrir partner sinn, fyrir lífsförunautin sinn. Þetta er alveg ótrúlega flott og tango hefur þetta að við hlustum að hvort annað og ef við erum að og við getum komið fram hjá öllum þessum leiðendum sem koma upp sem eru bara eitthvað sem við berum virðingu fyrir hvort annað þá leysist margt. Svo að þetta er bara frábært og núna er þetta þannig að hún byrja, ég sem sagt markastjóri hjá dansflokknum sem er til húsa í Borgarleikhúsinu og Bryndís vinnur líka þar í Borgarleikhúsinu, við erum starfsmaður Borgarleikhúsins, svo við erum aftur komin á saman, við getum bara ekki verið hvort annað.
Nei, nei.
En það gengur mjög vel að vinna saman.
En þetta er svo gott, þetta er svo gott sko, skilja egoð eftir fyrir utan.
Já. Bara,
þetta er
bara,
alveg frábært.
Og ég þarf ennþá, ég þarf stundum að minna mig á það.
Já, já.
Bara skilja þetta eftir fyrir utan, vegna þess að það er ekki ég sem fer inn í salin, ég er bara kennari, ég er að miðla og ég verð að vera með virðingu fyrir partnermi sem er líka miðla og sem hefur sína leið til þess að miðla hluti og ég hef ekki alltaf rétt fyrir mér sem ég held nú áður fyrir.
Jú, jú.
Ég var alveg bara, ég veit allt best. Auðvitað, ég kann þetta best og þetta er algjör bullshit og gott að upplifa það.
Mm. En eru þið núna sko með tangoskóla?
Já, við erum við fluttum til Íslands fyrir rúmlega ári í janúar, sem er nú alltaf skemmtilegt að flytja til Íslands janúar.
Frábær tímasetning
er mitt, kalt og mikið vetur, en já, ok, við fluttum hingað og byrjum strax að byggja upp tangoskólan okkar. Já. Og hann er til húsa að sjálfsögðu í Grammúsinu, við erum að leika þar og svo líka hjá Jóa Dans í dans og jóka á Skútuvogi.
Já, þannig að þið hættið ekkit með þó þið séu bæði í vinnu, þetta er bara Tango er lífið ykkar.
Já, já, við getum ekki. Og líka það að miðla tangoinn og okkur langa sjálfsögðu aftur hjálpa til með að halda áfram að byggja upp tangosýnuna sem er mjög fín hér.
Já.
Ég get ekki sagt á Íslandi, í Reykjavík, mjög fínt við erum með dans, það eru dans, eins og tangofélagið er að skipuleika danskvöld tvisvarsinnum, til þrisvarsinnum á viku.
Já, og einhverjum kaffehúsum?
Nei, það er á föstudögum,
á
föstudögum í Kramhúsinu.
Nú, hvað segirðu?
Á þriðudögum í Iðnó.
Já.
En þetta með kaffihús, það var á kaffitárs, áður við fluttum út, það er ekki lengur.
Nei, akkurat. En fyrir utan náttúrulega tangoðu allt þetta, þá er það þessi nýja uppfærsla íslenska dansflokksins. Þú ert náttúrulega hér sem markaðstjóri, þó ég séu ekki neitt
já,
að tala
já, ég er hér sem svona tangodansi, ballettdansari, svona alls konar
markastjóri
hluti.
Markaðstjóri íslenska dansflokksins.
Sem er alveg opbóslega skemmtilegt starf og líka að vera komin aftur inn í leikhús. Mega fást líka við... dansin og hvernig hann hefur breyst alveg frá því að ég var dansari opbúslega skemmtilega breytingar sem eru hennar miklu fjölbreytari dansarar eru í dag þjálfun og hvernig þau hugsa dans er öruvísi mér finnst líka að það sem mér finnst svo skemmtilegt að svona, þegar ég var fertugur þá gat ég var ennþá svo mikið í ballett, klassískum ballett og það er fertugt eitthvað sem er bara, þá erstu búinn fertugur en núna eru dansarar kannski 41 og eru á fullu og eru dásamlega dansarar, svo þetta, ég vildi bara svona bæta þessu við, svo ég sem fer aftur inn í leikhúsið og núna sem sagt ekki sem dansari heldur hínum einn, aðeins meira Excel sem markastjóri og þetta er mjög, mjög skemmtilegt starf og já, við erum að, sem sagt, núna á föstudaginn að frumsýna nýtt verk eftir Human Sharifi, sem er norskur koreograf og það heitir While in Battle, I'm Free, Never Free to Rest. Þetta er svo almennilegu títill.
Já, og smá langur.
Og svolítið langur og þetta verk er sem sagt það er lifandi tónlist hann heitir Arash Moradi sem er að spila á tambúr og verkið er í raun að vera byggt upp þannig að þetta battle, ég var svo oft spurður það, er þetta átök?
Já.
While in battle I'm free, nei, þetta er ekki átök, þetta er í raun að vera vísun til battle Er að það að batla sem svo að þegar streetdansarar eru að hýttast og eru að sýna hvort annað hvort þið geta og eru svona að hvetja hvort annað að gera meira og betra og þetta er sem svo að verkið er svona meira byggt upp á þeirri hugmynd. Þarna koma nútíma dansarar og streetdansarar hýttast og mætast á dansgólfi og eru í raun að veru algjörlega í sínu nútíma dansarar og svo sem sagt nýju nútíma dansarar frá íslenska dansflokknum og svo koma þarna inn fimm dansarar úr streetdance sinnunni og þau hýttast og þau eru í spuna og þau eru að læra frá hvort öru og þau eru hérna horfa á hvort annað og reyna að gera ennþá betur og ég er búinn að tala við þessa streetdansarar, hvernig það er fyrir þau að koma allt innu að dansa með íslenska dansflokki, þeim finnst þetta meiri háttar og þau
En sko, er það þá verður sýningin aldrei eins?
Þau verður aldrei eins, vegna þess að þetta er spuni, þetta er auðvitað, þetta er ákveðin rammi sem Human er að setja upp en vegna þess að dansararnir eru að spinna og hérna og líka Arash sem er með tónlistina hann er líka að spinna inn í ákveðin ramma þá verður þetta, ég meina föstudagur er frumsýning og lögadagur er sýning nummer 2 og þetta verður öruvísi sýning.
Já, akkurat.
Þetta er mjög spennandi og hérna ég er búinn að lesa mér aðeins til þetta hljóðfæri sem Arash er að spila á. Þetta heitir Tanbúr.
Já, já.
Og þetta er hljóðfæri sem er sérstaklega í Pakistan, Íran, nota þar og hérna er eins konar lúta eða svona, svona gítars fyrir þau sem veit ekki hvað lúta er með, þetta strengja hljóðfæri sem er með fjórum strengjum og hann spila á þessu eins og þetta er ótrúlegt hvers konar hljóð hann fær út úr hljóðfærinu. Þetta er stundum eins og symfóni hljómsveit og stundum bara heyri man bara einn og einn tótn og opuslega rytmist líka og dansararnir hreyfa sig á þessu í nokkur langa tíma.
Já.
Svo að þetta er, hérna, mér finnst þetta mjög einfalt, þetta engin svísmynd, þetta er ljós, mjög fallegt ljós, búningar og hérna, og svo þetta, þessi samskipti á milli street dance og nútíma dans.
En sko, hann að því þú lærir klassískan ballett eða ekki?
Já.
Hvernig finnst þér að horfa á svona, þegar er svona spuni og að því það er ekki þinn grunnur?
Nei, en mér hefur alltaf langað til að vera einmitt svona dansari. Já. Ég var einmitt að segja hérna þegar ég var að dansa eitthvað klassist hjá íslenska dansflokknum og svo sama kvöldið eitthvað nútíma leikta eða nútíma dans, þá sagði ég alltaf við eigum bara að vera nútíma dansflokkur. Og þegar Katrín Hall tekur yfir þá er hún einmitt að gera það að dansflokkurinn verði að nútíma dansflokk. Já. Og mér finnst þetta hárétt. Svo mér langar frekar að vera svona eins og dansararnir eru að gera í dag.
Já, já. En hvað, æfirðu ballett ennþá?
Nei.
Þannig, ferð ekki tímur á stöng?
Þessi kroppu segir bara nei takk, nén og mjálmi segir bara, já. Ég kannski langar mikið til þess, það getur alveg, ég gæti ennþá gert einhver plíi, leið og ég byrja að hoppa, þá segir bara kroppin nei takk, þú hætti þessu strax.
En það er sko margir sem fari í svona ballett sem eru orðnir bara háaldraðir.
Já,
já, já. Þú getur farið þangað.
Jú, ég gæti, en eins og ég segir, hérna, eftir hérna nokkuð mörg ár í ballett þá er ég hnén bara ekki lengur alveg og mér langar svo mikið að halda hnén mín
í
lægi góð til þess að geta að dansa tango.
Já, skilur. Akkurat. Já. Er það til dæmis svona líkamlega, er það erfitt að dansa tango?
Getur orðið það.
Já.
Ef maður gerir svona mikið af, það er til hérna þessi hérna, social dance, tango en líka sýningadans og það getur orðið mjög akrobatist og þá er þetta mjög, mjög líkamlegt.
Já.
Brindis og ég, við höfum sýnt en við sýnum ekki alveg svona, kannski erum við líka svona vera eldri og þetta er að róa staðins hjá okkur.
Já, þannig er þið ekki lengur
að, jú, já. Við erum að sýna og við erum að núna, við erum svona með nokkur plön.
Já.
Jú, við erum alltaf að þegar við erum að ferðast og erum að kenna og svona þá erum við ennþá sína svo við þurfum að æfa okkur nokkuð mikið og þess vegna langar mig ekki að hoppa í ballettímum svo ég get hérna dansa tango.
Nei, nákvæmlega, og fórnar ekki klassíska dansinu fyrir tango. En sko, hvernig leggst það í því að verða markastjóri? Þetta er náttúrulega svona, eins og þú sagðir, þetta er svona Excel, þú ert með skrifstofu.
Já.
Hvernig fyrir það?
Mér líst mjög vel á þetta og líka skemmtileg samstarf, við erum nú bara fjögur á skrifstofu og þarna erum við auðvitað að vinna með eina af helstu koreografum í Evrópu, hún Erna Ámarsdóttir, er bara alveg ótrúlega flottur listamaður og er núna listamaður borgarinnar.
Fekk það núna um daginn.
Fekk það um daginn og á það virkilega skilið og núna síðast það var hún með Rómi og Júlíu í nærmynd sem var virkilega skemmtilegt að fylgjast með. Ég er auðvitað að læra. Ég er að læra hvernig það er að selja dans hérna á Íslandi og það er ekki einfalt.
Já, einmitt.
Það er hérna, þess vegna er svo gaman að vera komin með svona, með sýningu núna sem er svolítið meira í augnhæð á fólkinu eins og hérna Human Sharifi og While in Battle, punktur.
Já.
Sem er svona, eins og ég segir, mjög spennandi en það þarf mér langar svo mikið að vinna aftur meira í grunninum að hvetja fólk til þess að kannski dansa meira. Það var ein sýning hérna hjá dansflokknum sem heitir Ball.
Mm-hmm.
Þar sem fólk fóru á sviðið í lokin og það var alltaf trúðið á sviðinu og allir dansa og þetta langar mig aftur vegna þess að hvað er dans, þú veist þetta. Og fólk hefur svo mikla, ennþá í dag, alveg frá því að ég kom til Íslands, fordóma gagnvart dans eða veit svo lítið dans.
Já,
og veit kannski ekki einu sinna dansflokkurinn til. Svo þetta er svona mín áskorun,
Af því þetta er svo allt annað þegar þú kemur og byrjar að dansa hér.
Já.
Það þekktu allir íslenska dansflokkin og vissu ef einhver kom.
Já, en samt, nú veit ég ekki hvernig var að vera markastjóri á þessum tíma.
Nei.
Og það var heldur engin markastjóri, þetta allir þurfti að leggjast að hönda plógin. En það er kannski meira, dansinan hefur líka stækkað. Nú eru þessi hópar sem sína kannski í Tjarnabí og
já,
á ýmsum stöðum og svo samstarfsverkefni dansflokksins og svo framvegs. En mér langar svolítið að vinna aðeins meira í grunninum eins og hefur verið gert að sjálfsögðu. Ég kem ekki með eitthvað nýtt. En þetta er svona mín, eins og ég sagði áðum, mín áskorun að hjálpa dansinum aðeins. Svo við þurfum ekki alltaf að auglýsa svo mikið. Þetta er svo erfitt að auglýsa allan tíman vegna þess að það eru svo margir sem gera það.
Mm.
Og leikhúsin er alltaf að fullu
að
auglýsa. Við erum í borgarleikhúsinu sem er í raun að vera líka að auglýsa alla sína sýningar og við þurfum að gera það líka svo þjóðleikhúsið og svo framvið.
Já, já, akkurat.
En mér finnst mjög spennandi að vera markastjóri. Það er mjög gefandi, það er skemmtilegt starf. Ég er ennþá mikið að læra og hérna og er með stór plön hvað var það dansi.
Hvað með dóttur ykkar, er hún að dansa? Hanni?
Dóttir okkar, hún dansaði mjög mikið, hún var í ballett og reyndar alla dætur okkar voru í dansi og yngsta er í var mikið líka hiphop og er núna bara í martial arts.
Já.
Hún er í Brazilian Jiu-Jitsu.
Já, og hvað segja fóruldrarnir við því?
Já, okkur fannst þetta mjög skrýð, okkur leist ekki svo vel á þetta vegna þess að hún var alltaf blá marinn og en svo fórum við einu sinni á keppni og sáum að þetta er í raun að vera mjög svona spennandi íþrótt.
Þau
eru ekki að slást eins og í MMA.
Nei, einmitt.
Það sem stundum er að þú sér svona blóð og alls konar hluti en hún er sem sagt alveg fullu í því og keppir og finnst gaman.
Ó. En framundan bara, hann er þetta, það er náttúrulega listahátíð núna þó að
já.
Við tölum meir um veðrið en það er akkurat þetta og þið ætlaði að frumsýna.
Já, ég glemdi einmitt að segja og það er kannski mjög, mjög mikilvægt.
Já, sem markastjóri.
Sem markastjóri að hérna, verkið Violin Battle eftir Omar Sharif er á dagskrá listahátíða.
Já, akkurat.
Og það er assál sem mjög mikilvægt, vegna að þetta er mjög spennandi.
Mm. Ég baði að velja lag.
Já.
Grace Jones.
Já, og það heiti Slave to the Rhythm, þetta er lífið mig.
Já,
ég er slave to the rhythm, svo sannlega, ég er búinn að dansa næstu við alla mína ævi og ég mun alltaf gera það.
Já.
Það er partur af mínu lífi og Grace Jones er áhrifavaldur í mínu lífi líka. Ég var hérna 19 ára þegar ég heyrði hana fyrst og núna er hún bara, kemur hún upp aftur og hún er vinsæl og ég tala við ungt fólk og þau segja, já, Grace Jones, hún er svo ædisleg og þess vegna valdi ég þetta lag Slave to the Rhythm.
Frábært lag. Hanni Hadaya, markastjóri íslenska dansflokksins, takk fyrir að koma.
Takk fyrir, takk á móti mér. We'll be right back.
to the river. The world.